สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ False Dawn The New Deal and The Promise of Recovery 1933-1947เป็นงานเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ของจอร์จเซลกินที่ศึกษาว่ารัฐบาลสหรัฐในยุคแฟรงคลินดีรูสเวลล์มีบทบาทอย่างไรต่อการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนในลักษณะเล่าเรื่องการเมืองแบบทั่วไปแต่เป็นการประเมินนโยบายเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักฐานจากงานวิจัยจำนวนมากทั้งด้านการเงินการจ้างงานการลงทุนและความไม่แน่นอนของภาคธุรกิจเซลกินสร้างคำถามกับมุมมองกระแสหลักที่มักยกย่องนโยบายนิวดีลว่าเป็นแรงขับสำคัญของการฟื้นตัวเขาเสนอว่าในหลายช่วงนโยบายเหล่านั้นกลับเพิ่มต้นทุนทำให้การฟื้นตัวช้าลงขณะเดียวกันขายยอมรับว่ามาตรการแรกเริ่มบางอย่างเช่นการแก้ปัญหาธนาคารและการผ่อนคลายข้อจำกัดของทองคำมีส่วนช่วยหยุดการหดตัวรุนแรงหนังสือจึงมีเป้าหมายชัดเจนคือทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอย่างรอบคอบและชี้ให้เห็นว่าอะไรคือบทเรียนที่ควรระวังเมื่อรัฐต้องรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทบทวนต่อบทบาทของนิวดีลในการฟื้นเศรษฐกิจประเด็นแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งสมมติฐานที่แพร่หลายว่านิวดีลเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจอเมริกันกลับมาฟื้นตัวอย่างมั่นคงหลังปี1933เซลกินไม่ได้ปฏิเสธว่ามาตรการบางอย่างช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่เขาแยกให้เห็นความต่างระหว่างการหยุดยั้งการล่มสลายกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเขาชี้ว่าการฟื้นตัวช่วงแรกเกิดขึ้นหลังวิกฤตธนาคารคลี่คลายและข้อจำกัดจากมาตรฐานทองคำถูกผ่อนลงทว่าเมื่อรัฐขยายการแทรกแซงมากขึ้นความไม่แน่นอนของผู้ลงทุนและต้นทุนของผู้ผลิตกลับสูงขึ้นผลคือเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นแบบตรงไปตรงมาหนังสือจึงมีคุณค่าตรงการเปลี่ยนคำถามจากนิวดีลช่วยหรือไม่ไปสู่นิวดีลช่วยในด้านใดและขัดขวางในด้านใดบ้างวิธีคิดแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความซับซ้อนของนโยบายเศรษฐกิจมากกว่าการตัดสินแบบขาวหรือดำประเด็น2ธนาคารมาตรฐานทองคำและเงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นตัวเซลกินให้ความสำคัญกับช่วงต้นของยุคนิวดีลเป็นพิเศษเพราะเขามองว่านี่คือจุดที่รัฐทำบางอย่างได้ถูกทางเขาอธิบายว่าการยุติวิกฤตธนาคารการสร้างความมั่นใจต่อเงินฝากและการผ่อนคลายข้อจำกัดจากมาตรฐานทองคำช่วยเปิดทางให้ระบบการเงินกลับมาทำงานได้ดีขึ้นเมื่อแรงกดดันด้านสภาพคล่องลดลงธุรกิจและครัวเรือนก็มีพื้นที่หายใจมากขึ้นหนังสือจึงไม่ใช่การปฏิเสธนโยบายรัฐทั้งหมดแต่เป็นการแยกแยะว่านโยบายใดๆช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของการเงินและนโยบายใดเป็นเพียงการประคองสถานการณ์ชั่วคราวประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้เริ่มจากการใช้งบประมาณจำนวนมากเสมอไปแต่เริ่มจากการคืนเสถียรภาพและความคาดหมายที่แน่นอนให้ตลาดก่อนหากระบบการเงินยังสั่นคลอนมาตรการอื่นๆก็ยากจะส่งผลเต็มที่ประเด็น3เหตุใดนโยบายอุตสาหกรรมและการกำกับเข้มจึงสร้างความลังเลให้เอกชนหนังสือชี้ไปที่ผลข้างเคียงของมาตรการหลายชุดในนิวดีลโดยเฉพาะการกำกับดูแลที่เพิ่มภาระและความไม่แน่นอนแก่ผู้ผลิตและนักลงทุนเซลกินเห็นว่ากฎหมายและมาตรการอย่าง National Industrial Recovery Act ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นและทำให้เอกชนคาดเดาอนาคตได้ยากขึ้นเมื่อธุรกิจไม่มั่นใจว่าจะต้องเผชิญกติกาแบบใดๆในปีถัดไปพวกเขาย่อมชะลอการลงทุนและการจ้างงานผลกระทบจึงไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายเฉพาะฉบับแต่คือบรรยากาศโดยรวมที่ทำให้ภาคเอกชนลังเลหนังสืออธิบายตรรกะนี้อย่างเป็นระบบโดยเน้นว่าการฟื้นตัวต้องอาศัยการตัดสินใจลงทุนระยะยาวจากธุรกิจจริงไม่ใช่เพียงการกระตุ้นความต้องการระยะสั้นจากรัฐจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเล่าประวัติศาสตร์เชิงการเมืองทั่วไปเพราะมันเชื่อมโยงกฎระเบียบกับพฤติกรรมการลงทุนอย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านจึงได้เห็นว่าความไม่แน่นอนเชิงนโยบายอาจกลายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มองไม่เห็นประเด็น4สงครามโลกครั้งที่2ไม่ใช่คำอธิบายเดียวของความเจริญหลังสงครามหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของเซลกินคือการโต้แย้งว่าการฟื้นตัวหลังสงครามไม่ควรถูกอธิบายด้วยสงครามเพียงอย่างเดียวขายยอมรับว่าสงครามโลกครั้งที่2ช่วยลดการว่างงานอย่างรวดเร็วแต่ย้ำว่าการจ้างงานในภาวะสงครามไม่ใช่เครื่องชี้คุณภาพชีวิตที่แท้จริงและไม่ได้พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจเอกชนฟื้นอย่างแข็งแรงหนังสือเสนอว่าความสำคัญอยู่ที่การกลับมาลงทุนของภาคธุรกิจหลังช่วงหนึ่งของความตึงเครียดระหว่างรัฐกับเอกชนเซลกินเรียกกระบวนการนี้ว่าการประนีประนอมครั้งใหญ่ซึ่งหมายถึงการที่รัฐบาลเริ่มทำงานร่วมกับธุรกิจ มากกว่ามองธุรกิจเป็นฝ่ายตรงข้ามเมื่อความขัดแย้งเชิงสถาบันลดลงความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็กลับมานี่เป็นข้อเสนอที่สำคัญเพราะมันเปลี่ยนภาพจำจากรัฐใช้สงครามพาเศรษฐกิจฟื้นไปเป็นการคลายความกลัวของภาคธุรกิจเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเติบโตระยะยาวประเด็นสุดท้ายบทเรียนเชิงนโยบายสำหรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตแม้หนังสือจะเจาะจงประวัติศาสตร์ช่วงปี1933ถึง1947แต่ข้อสรุปของมันมุ่งไปไกลกว่านั้นเซลกินต้องการให้ผู้อ่านคิดถึงวิธีรับมือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งต่อไปอย่างระมัดระวังเขาไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบง่ายๆแต่เตือนว่าไม่ควรหยิบนิวดีลมาใช้เป็นต้นแบบโดยไม่ตรวจสอบผลลัพธ์จริงในอดีตบทเรียนหลักคือนโยบายที่ตั้งใจจะเร่งฟื้นตัวอาจกลับสร้างความไม่แน่นอนเพิ่มต้นทุนและทำให้เอกชนชะลอการลงทุนได้หนังสือจึงมีคุณค่าต่อผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดในภาวะวิกฤตจุดเด่นคือความพยายามตัดสินนโยบายจากหลักฐานไม่ใช่จากภาพลักษณ์ทางอุดมการณ์ผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยแยกแยะว่ามาตรการใดเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นและมาตรการใดอาจบั่นทอนการฟื้นตัวในระยะยาวโดยสรุป Post Dawn เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐนโยบายสาธารณะและการประเมินผลของรัฐในยามวิกฤตโดยเฉพาะนักวิชาการนักศึกษาและผู้อ่านที่ต้องการมุมมองเข้มข้นกว่างานประวัติศาสตร์ทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นชั้นแรกคือความรู้เชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนิวการฟื้นตัวหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและบทบาทของตลาดการเงินชั้นที่2คือกรอบคิดในการอ่านนโยบายเศรษฐกิจอย่างมีวิจารณญาณไม่รีบสรุปว่าการแทรกแซงของรัฐย่อมเป็นผลดีเสมอจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันคือความละเอียดของการสังเคราะห์งานวิจัยเศรษฐศาสตร์จำนวนมากและการรักษาน้ำเสียงที่สุขุมไม่ใช่งานโจมตีเชิงอุดมการณ์แต่เป็นการประเมินหลักฐานอย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงได้รับทั้งบททบทวนประวัติศาสตร์และบทเรียนเชิงนโยบายที่นำไปคิดต่อได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จเซลจินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่